Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
Klidný a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Máme na Zemi dva druhy genetické informace.
První důkaz teorie relativity.
Ovlivňuje život v horách osobnost člověka.
Kde leží hranice sluneční soustavy?
Proč je hmyz tak malý?
Minulý týden jsme se vydali s mikrofonem do vesmíru.
Říkali jsme si, jak první dva mikrofony letící k Marsu selhaly.
Přesněji, jak první sonda havarovala a mikrofon u té druhé letěl raději nezapojený, aby nerušil elektroniku.
První funkční mikrofon přistál na Marsu až letos v únoru.
Zaznamenat zvuky na rudé planetě není snadné. Navíc, aby byl dobře slyšet například zvuk motoru dronu, museli odborníci ořezat frekvenci zvukové vlny.
Což se moc nelíbilo vašim radiopřijímačům či záznamu Meteoru v podcastu. Zvuk byl příliš potichu.
Fyziku nejde ošálit. Nicméně nás ošálila jiná věc. Říkali jsme, že prvním zvukem z vesmíru, z tělesa mimo planetu Zemi, byla nahrávka průletu sondy Huygens atmosférou Saturnova měsíce Titan. To se psal rok 2005.
Jenomže prvenství je mnohem starší. Už roku 1982 přistála na Venuši dvojice sovětských sond Venera 13 a 14.
Obě měly mikrofon. Dohledat tuto informaci se ale inženýru Tomáši Přibylovi nepodařilo. Upřímně řečeno, je to i tím, že se sovětská kosmonautika v západních zdrojích často ignoruje. Prostě první americké, západní, rovná se první. Ale že Sověti natočili první zvuky 23 let před Evropou, to jakoby nebylo podstatné.
Dnes tedy napravujeme tuto křivdu z minula a zvuk z Venuše si pustíme.
Nejprve je slyšet vítr a teď jste slyšeli pyrotechnické odstranění krytu objektivu fotoaparátu. A ještě jeden druh zvuku uslyšíme, jak sonda vrtá do povrchu Venuše. Tak to byly první záznamy zvuku z jiného kosmického tělesa, než je Země. Sonda Venera 13 a rok 1982.
A od Venuše se vracíme zpět na Zemi.
Došlo totiž k nesmírně zajímavému objevu, který se týká dědičné informace DNA.
Jde o natolik zajímavý objev, že nám o něm přicházejí hovořit hned dva odborníci. A jeden z nich, doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, neskrývá svůj údiv.
Já tu DNA studuju celý život a tak už jsem získal takový pocit, že tomu už opravdu dobře rozumím. A je na tom fascinující, že i po tolika letech a po tolik lidí, kteří se tím zabývají, tak občas se objeví nějaká úplná novinka.
Posluchači napjatě čekají.
Abychom pochopili, v čem objev spočívá, musíme si připomenout, jak je genetická informace uložena v deoxyribonukleové kyselině, v té dvojité šroubovici DNA.
To nám připomene reprodukční biolog profesor Jaroslav Petr.
Víme, že genetický kód prakticky u všech organismů, který najdeme na planetě Zemi, tak má čtyři základní písmena. A to je adenín, tymín, guanín a cytozín. A je to tam zařízené v té dědičné informaci tak, že adenín se váže s tymínem a guanín s cytozínem. a je to ještě zařízené tak, že ten adenin s tím tymínem si podávají dvě ručičky, dvě vazby mají spolu a ten guanin s cytozínem si podávají tři vazby. Takže ta dvě vlákna té dvojité šroubovice DNA tímhletím jsou propojené a tohle to funguje napříč.
Písmeny genetického kódu jsou A, T, C, G. Takhle se to učí ve škole. Všechny živé formy na naší planetě to takhle mají zařízeno.
Jenže už v roce, kdy jsem se narodil, přišel objev, který tuhle jistotu malinko nahlodal.
Už někdy v roce 77 se vědcům, kteří studovali jedinečnou informaci bakteriofága, který nese kódové označení S2L, tak se podařilo tam odhalit písmeno, kterému dali jméno Z. A on je to aminoadenín. To znamená, tam je k tomu adenínu přidaná aminoskupina, která je tvořená jedním dusíkem a dvěma vodíky. Může nám připadat, že to je změna taková banální, ale ona s tím dělá úžasné věci. Já jsem říkal, že normálně se ten adenín váže s tymínem a že si podávají dvě vazby. Tady tenhle ten aminoadenín se taky váže s tymínem, v tom se neliší, ale podávají si tři vazby.
Připomínám, že bakteriofág je virus, který napadá bakterie.
Ale k čemu je mu dobrá tahle pozměněná DNA? K čemu jiné písmeno?
To ví Jan Pačes.
Je to taková finta od něj, jak obejít obranný mechanismus bakterie. Protože bakterie, ty se zase těm fágům brání. Fág napadne bakterii a vstříkne do ní svoji DNA. A bakterie proti tomu má obranné mechanismy, které stříhají každou cizí DNA, která se do ní dostane. U těch bakterií je to nutné také proto, že když oni žijou v těch společenstvích, tak vlastně tam pořád ty buňky hynou a té volné DNA v tom prostředí, třeba v hlíně, nebo tak je vlastně poměrně velké množství, tak aby si do své genetické informace nezanášeli nějakou cizí buchví jakou, tak se tomu brání tím, že to stříhají. No ale tenhle ten fakt, když jí podstrčí tu svoji ZDNA, tak ona to nerozpozná jako DNA, protože to není, nemá to Ačko, má to Zetko místo toho. Takže to nerozstříhne, ale zároveň si tam ten virus přinese veškerý aparát, takže ta bakterie dokáže vyrábět ten fág a dokáže vyrobit tu jeho modifikovanou DNA. Mimořádně zajímavá věc, biologicky to dává krásnou logiku, že ten fág se takhle se snaží obejít obranný mechanismus té buňky, je to takový věčný souboj, ale že si kvůli tomu zvolil jiné písmenko genetické abecedy, je hrozně zajímavé.
Originální kuriozita.
To si vědci mysleli přes 40 let.
Teďka vyšly tři práce v časopise Science, které ukazují, že to, co jsme považovali za výjimku, tak vůbec není výjimka. Že to je u řady virů docela běžné. Že tohleto písmeno Z nepoužívají jenom viry, ale že ho používají i bakterie. A dokonce ještě jednobuněčné organismy, kterým říkáme archea. To je jedna z samostatných větví pozemského života. Na první pohled nám ty archea můžou připomínat bakterie, ale ta jejich dědičná informace je uspořádána úplně jinak a jsou to takoví milovníci extrémů. Právě mezi těmi archeji najdeme obyvatele horkých pramenů a solných jezer, kde prostě nic jiného nevydrží nebo vydrží i nízké teploty.
Takže písmeno Z nemá v DNA jen jediný virus.
Možná to není tak úplně unikátní, jenom jsme si toho nikdy nevšimli. Otázka je, jestli to ty bakterie opravdu dělají, jestli také umí syntetizovat místo adeninu, aminoadenina, používat ho. Zatím na to nikdo nenarazil, ale ono je to také možná proto, že to zatím nikdo nehledal, že jsme si toho prostě nevšimli. Takže už teďka jsme nalezli okolo 100 různých genomů, ve kterých je analog nebo možná homolog toho genu PUR Z. Plus na to potřebujete mít také Z-specifickou DNA polymerázu. Tu jsme také nalezli v mnoha organismech. Takže najednou z něčeho, čeho jsme si 30 nebo 40 let vůbec nevšímali a říkali jsme si, že to je buchví jako nezajímavá věc, tak najednou je z toho vlastně poměrně velké halo. Protože to, no, je to taková výjimka, o které jsme vůbec nečekali, že by mohla vzniknout, že by se mohla někde objevit.
Znamená to, že máme na Zemi dva druhy DNA?
Rozhodně odteď nemůžeme tvrdit, že DNA sestává jenom ze čtyř písmen A, T, C a G. Místo A může někdy být Z.
Jak k tomu mohlo dojít?
Možností je víc.
Jedna z nich je, že tady byl gen, kterým si bakterie nebo ty archea si vyráběly ten adenín a ten virus si to půjčil, ty viry si často půjčují geny od svých hostitelů a upravil si to, evoluce mu to upravila tím způsobem, že si vlastně začal vyrábět to písmeno Z.
Písmeno Z tedy mohlo vzniknout náhodou.
Nebo je tu ještě jiná možnost, naprosto fantastická. Co když v počátcích života na Zemi, před nějakými 3,5 miliardami let, se vyvinulo více variant jedičné informace?
Že by dnešní nalezená výjimka, písmeno Z, byla kdysi běžná?
No, to je velmi zajímavá myšlenka a úvaha, kterou skutečně lidé vedou, že jedna hypotéza je, že ten život vznikl jenom jednou. Pak je druhá hypotéza, která říká, že ta kombinace, tak jak vznikla, to AT a CG, tak podobných molekul, podobných dvojic molekul planárních, které by mohly chemicky vypadat stejně a dělat tuto službu, těch najdeme plno. A když se podíváme na ten organicko-chemický prostor takových všech těch možností, tak tyhle ty dvě jsou od sebe nejdál. To znamená, že je nejsnáze je odlišit od sebe. Tudíž při jejich používání budeme statisticky si dělat nejméně chyb. Takže to je jaksi vlastnost té organické chemie, že zrovna se uchytily tyhle ty dvě dvojice. No to je stejně jako, proč jsme na uhlíku založeni. No, protože uhlík je jediný prvek, který umožní to řetězení, jiné prvky to neumožňují, takže si nedovedeme chemicky představit život, který byl postavený třeba na křemíku, protože křemík takové polymery a takové spektrum těch organických sloučenin nedokáže udělat, tudíž asi není dostatečně komplexní ten křemíkový svět, aby mohl udělat život. Tak to je druhá hypotéza. No a ta třetí hypotéza je, že ten život možná vznikl v různých variantách, ale tahle ta vyhrála, ať už protože byla nejúspěšnější, možná právě z těch chemických důvodů, anebo prostě měla více štěstí, nebo vznikla dřív, takže kdo ví.
Že by tu kdysi dávno byly třeba dvě formy života?
Jedna používala tu naši dnešní běžnou čtveřici písmen genetického kódu. A ta druhá forma používala místo adeninu, místo toho písmene A, používala písmeno Z. A tohleto je zajímavá teorie a je pro ní taková nepřímá podpora v jednom meteoritu, který se našel v Antarktidě. V tomto meteoritu jsou totiž chemikálie, které mají velmi blízko k těm písmenům genetického kódu. A mají blízko k těm písmenům genetického kódu toho našeho, ale mají tam i látky, které vypadají jako, že mají blízko k jiným písmenům genetického kódu, k takovému kódu, který tady u nás není. A kromě jiného se tam našly i molekuly, které mají blízko právě k tomu písmeni Z. A protože některé teorie říkají, že možná ty základní suroviny pro vznik života, těch prvních forem života, sem přicestovaly s meteority, s kometami na povrch naší planety, tak je možné, že někde venku, ve vesmíru je život, který využívá právě písmeno Z a má ho jako běžnou komponentu a možná tam zrovna teďka někde sedí nějaký vědec v nějakém jejich rozhlasovém studiu a vypráví, že se u virů našlo prapodivné písmeno, které se jmenuje adenín a že tedy máme tady ještě další exotickou formu života, která používá ten adenín jako písmeno genetického kódu. Nevíme, ale je to úžasně vzrušující nález tohleto.
Že by písmeno Z bylo pozůstatkem dávných dob a dokladem toho, že život přicestoval na Zemi z vesmíru?
Lákavá představa, vidíte, skoro jako ze sci-fi, ale Jan Pačes tohle nadšení poněkud krotí.
Spíš to tak nevypadá, že by to byl pozůstatek tohle, protože ty geny nejsou tak staré. Jo, takže to spíš vypadá jako modifikace již fungujícího systému, čistě podle toho, kde všude se ty geny vyskytují, jak jsou si navzájem podobné a kdy vznikly. Jeden z nejstarších genů a enzymů, který známe, je reverzní transkriptáza, tedy enzym, který umí přepsat RNA zpátky do DNA, co používají ty retroviry. A z toho, že je nejstarší, usuzujeme, že možná ten původní svět, který vznikl, byl postaven na RNA, a ne na DNA. A teprve postupně ta RNA převzala jenom část té funkce a to ukládání té informace převzala DNA.
Pokud mě paměť neklame, tohle nám v meteoru před několika lety Jan Pačes říkal.
No, už před 5. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že písmeno Z není pozůstatek z éry počátku života na Zemi, ale že se postupně vyvinulo. Důležitým poznatkem je, že DNA s písmenem Z je stabilnější, jak potvrzuje Jaroslav Petr.
Ona ta stabilita, ona je výborná. Vědci dneska uvažují o tom, že by to začali využívat, že bychom si vyráběli DNA s tímhletím písmenem Z a právě v případech, kdy ta nestabilita dědičné informace je na překážku. Protože jsou třeba léčivé řetězce DNA, který právě, když se tomu pacientovi podají, tak by bylo výborné, aby tam vydrželi co nejdýl, aby ten léčebný účinek neodezněl tak rychle. Takže právě tam, že by se mohla dát ta DNA s tím písmenem Z, anebo se vyrábějí takzvané DNA origami, čili skládačky z DNA, protože jak se na sebe ta písmena genetického kódu váží, tak vy si můžete udělat vlákna DNA, která se vám právě na základě těch vazeb složí a vytvoří vám třeba takovou nanoklícku. A do té nanoklícky můžete uložit léčivo, a když tyhle ty nanoklícky ještě nasměrujete na určitý typ buněk, tak potom v tom organismu ta nanoklícka to léčivo chrání při transportu organismem. Teprve, když to přijde na místo určení, tak se to tam naváže, ta nanoklícka se otevře a to léčivo se uvolní.
Pěkné praktické využití objevu.
Vyvolává ale jinou, lehce nervózní otázku. Pokud se tu vyvinula mírně odlišná forma života, co když nás časem převálcuje, protože využívá stabilnější DNA?
No, musíme si to ještě všichni rozmyslet. Já vlastně nevím. Ona je stabilnější, ano, z určitého hlediska je stabilnější. Otázka, jestli to je výhodnější celkově pro fungování. Možná, že právě to, že ty dvojice bazí máme dva druhy, tak to nám umožňuje, aby ta teplota, při které se ta dvě vlákna DNA oddělují, abychom podle toho, jaká je ta teplota, mohli oddělat různé části toho genomu. Tam, kde je víc AT, tak to se odděluje dříve a kde je více GC, se odděluje později. Například my víme, že u člověka ta DNA nemá obsah těch dvojic GC vůči obsahu AT stabilní, že jsou oblasti, kde je obecně velké oblasti, mnoha desítek, stovek, tisíců párů bazí, kde je ta DNA více GC bohatá, anebo kde je méně. A i různé typy genů se tam vyskytují. Třeba v těch AT bohatých oblastech je mnohem méně genů než v těch GC bohatých. A i mutační rychlosti tam jsou jiné. Takže je dost možná, že právě ten rozdíl mezi těmi dvěmi dvojicemi je důležitý pro to celkové fungování evoluce a proto třeba tato, i když silnější vazba a pro uchovávání informace, čistě pro uchovávání informace možná lepší, tak třeba v tom životě není tak výhodná.
Je to paradox, ale vyšší nestabilita naší DNA vůči té s písmenem Z může být výhodou.
Ta nestabilita, ona zase dává možnost chyb. A tím, že vznikají chyby, tak se otevírá evoluce. To znamená, kdyby ta DNA třeba se přepisovala s chybami, ona se přepisuje s chybami, ale kdyby těch chyb bylo výrazně víc, tak ten život bude mít podstatně těžší úlohu, protože by vlastně byla ta dědičná informace nestabilní, pořád by tam docházelo k nějakým fatálním překlepům. A zase, když by byla stabilnější ta DNA, dělala by méně překlepů, nebo žádné překlepy prostě, tak by se ta evoluce úplně zastavila.
Jak to tedy je?
Našli jsme pozůstatek po vzniku života na Zemi?
Nebo naopak novou změnu?
Jde o malé množství případů?
Nebo DNA s písmenem Z bude na planetě stále častější?
Co k tomu všemu říct?
Jsou to všechno jen spekulace?
To jsou spekulace, které jsou mimořádně zajímavé, protože, jak říkám, no, po 40 nebo kolika 30 letech, kdy člověk už si opravdu myslí, že té DNA rozumí, tak mně přijdou z takové informace. Jak teďka nevím, co si s tím mám počít. Když už je si člověk jistý, že něčemu rozumí a najednou mu to takhle jako rozboří. Je to hrozně zajímavé na ty úvahy, co to vlastně znamená. A je možná, že to neznamená zas tak moc, je to prostě nějaká výjimka, která se ve speciálních příchodech uchytila. Kdo ví?
I to je na vědě krásné.
Odpověď nepřichází hned po objevu a dá ještě zabrat. silné gravitační pole ohýbá prostor a zpomaluje čas.
Kde pak? Prostor je přeci základní vlastností vesmíru a čas, ten plyne všude stejně.
Ale mně to takhle vyšlo. Mé rovnice jsou správné, říkám jim obecná teorie relativity.
Dokažte to.
Zhruba v takové pozici byl Albert Einstein v roce 1915.
Bylo potřeba najít důkaz, že jeho teorie platí.
Stalo se tento den, 29. května. Práci na základech obecné teorie relativity dokončil Albert Einstein na podzim 1915 a rovnou navrhl tři možnosti jejího ověření. Změřit zpomalení času, tedy průběhu fyzikálních procesů v místě s vyšší gravitací, nalézt prodloužení vlnové délky, tedy zrudnutí světla v silném gravitačním poli a konečně prokázat ohyb světla v gravitačním poli, neboť každé hmotné těleso by mělo vychylovat světelný paprsek z přímočarého směru, slunce například, o vypočtenou 1,75 obloukové vteřiny. A paradoxně právě ten poslední, snad nejodvážnější důsledek se podařilo dokázat jako první. Einsteinova práce o relativitě se na jaře 1916 dostala ilegálně do Velké Británie k věhlasnému astrofyzikovi Arthuru Eddingtonovi. V zápětí se britský královský astronom Frank Dyson nechal objednat u vysokého vládního administrátora. Uprostřed dnes asi těžko představitelných válečných poměrů chtěl peníze na výlet. Proč? Ohyb světla lze totiž pozorovat při úplném zatmění slunce, kdy se dají nejlépe fotografovat blízké hvězdy. Potom stačí porovnat jejich polohy s údaji z doby, kdy gravitace slunce jejich světlo neovlivňovala. A právě nejbližší zatmění slunce za 3 roky skýtá jedinečnou příležitost. Úředník v tu chvíli udělal něco, co by mu dnes u nás asi vyneslo konec kariéry. Dal 1000 liber k ověření jedné krkolomné hypotézy, navíc od občana z nepřátelené země. Pak, už v míru, vyrazili 2 skromňoučké expedice do míst, kde mělo být zatmění největší. Jedna na Princův ostrov v Guinejském zálivu, druhá do Sobralu v Brazílii. Zatmění mělo proběhnout 29. května 1919 brzy odpoledne. Na Princově ostrově se vyjasnilo jen na okamžik. Sir Arthur horečně fotil a doma pak ty nejpovedenější obrázky vyhodnotil. Snímky z Jižní Ameriky se ukázaly být nepoužitelné. Když bude pak v listopadu na schůzi Královské společnosti v Londýně Eddington referovat o shodě Einsteinova předpokladu se skutečností, tehdejší její předseda, fyzik Joseph John Thomson, poznamená: to není objevení osamělého ostrova, ale celého kontinentu nových ideí. Je to největší objev od časů Newtonových. Důkaz platnosti teorie relativity otevřel autorovi cestu k Nobelově ceně, jakkoliv alibisticky za něco úplně jiného, lidstvu pak cestu ke zcela novému pohledu na svět. Až později se ukázalo, že měření nebyla tak přesná, aby k průkazu obecné teorie relativity stačila zcela bezesporně. Astrofyzik Arthur Eddington získal důkaz platnosti Einsteinovy obecné teorie relativity na den přesně před 102 lety.
Cyklus Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes o obecné teorii relativity pochybuje málo kdo. Důkazy se nakupily. Před Einsteinovou genialitou se skláníme.
Teorie relativity se stala pevnou součástí našeho poznání vesmíru. Ne horou, ale celým pohořím.
Že by odraz toho, že Einstein strávil mládí v hornatém Švýcarsku.
No to pozor, děláte si legraci, ale život v horách prý ovlivňuje osobnost.
Chcete říct, že když já žiju celý život v nížině, ovlivněn nejsem?
Horami ne, ale jinak ano. Naši osobnost opravdu ovlivňuje to, kde žijeme, v jakém prostředí. Jde o výzkum takzvaného geografického ovlivnění osobnosti. Zaměřuje se na klima, zdroje, patogeny, migraci a sociokulturní vlivy.
A ty hory?
Tomu se věnuje ve své úvaze doktor František Koukolík.
Do některých horských oblastí lidé putovali až naposled. Jsou totiž drsné, vzdálené a život je tam tvrdý. Příkladem jsou evropští osadníci ve Spojených státech amerických a v Kanadě nebo japonští po reformě Meiji, která proběhla v roku 1868. Podle hypotézy dobrovolného usazování přinášejí hraničářské oblasti, včetně horských, etos nezávislosti. Drsné podmínky vybírali lidi s nižší mírou prosociálního chování, lidi chránící své zdroje, lidi nedůvěřivé k cizím lidem, ochotné a schopné riskovat, individualisty spoléhající na sebe.
Tak praví hypotéza, ale platí to?
Američtí vědci nejprve určili, co je život v horách, a to dvěma veličinami. Kopcovitostí, to je tvar a strmost kopců a hor, a nadmořskou výškou. Centrum zkoumané oblasti určilo poštovní směrovací číslo. Měřeny byly okruhy v poloměru 20 a 50 mil. No a pak u lidí, kteří tam žili, určili profil osobnosti podle pětirozměrového modelu.
První část dat si našli jednoduše v mapě nebo na poště. Tu druhou museli jistě pracně zjišťovat osobními dotazníky u mnoha lidí.
Zjišťovali u lidí míru přívětivosti. Za přívětivé se považují lidé altruističtí s tendencí důvěřovat. Dále měřili svědomitost. Tito lidé jsou odpovědní, mají smysl pro povinnost. Třetí vlastností byla extraverze, tedy do jaké míry jde o extroverta nebo introverta. Dále neuroticismus, jde o citovou nestabilitu, charakterizovanou napětím a úzkostí. Poslední sledovanou vlastností byla otevřenost vůči zkušenosti, což jsou lidé zvědaví, nekonvenční a s velkou představivostí.
To všechno se dalo vyčíst z dotazníku?
Na to už je potřeba vyšetření zkušeným psychologem.
A výsledky?
Čím byla oblast hornatější, tím byla v 20-mílovém poloměru nižší míra přivětivosti, svědomitosti, extraverze, ale i neuroticismu. Naproti tomu míra otevřenosti vůči novým zkušenostem byla podstatně vyšší. Její vliv překonával výši příjmu, sociální vrstvy, rasu, zeměpisnou šířku i extraverzi. Překonával výši vzdělání i hustotu obydlení. Výsledky v okruhu 50 mil byly podobné, s jednou odlišností. Nebyl zjištěn vztah k extraverzi.
To znamená, že studie potvrdila starší výsledky, které říkaly, že lidé žijící v horách jsou drsní, méně důvěřují, méně pečují, méně odpouštějí a jsou méně laskaví než lidé, kteří v horách nežijí.
Životní strategie původních osadníků hor byla teritoriální. Byli zaměřeni na sebe, dbali o nezávislost a izolaci. Nízká úroveň rozměru svědomitost odpovídá sklonu k rebelantskému postoji, lhostejnosti, nepodrobivému chování a individualistické egocentricitě. Nízká hladina neuroticismu odpovídá potřebě nezávislosti, asertivitě a sebedůvěře lidí, kteří se musí spoléhat sami na sebe. Vysoká míra otevřenosti vůči novým zkušenostem je předpoklad přežití v drsných horských podmínkách. Otevřenost vůči novým zkušenostem, znak individualismu, předpovídá ochotu měnit prostředí, putovat za cílem, který je v současném prostředí nedosažitelný, například za pocitem svobody a za bohatstvím.
V podstatě jsou to všechno logické závěry. Do hor putovali v minulosti lidé určitých vlastností a dodnes tam žijí jejich potomci.
Výzkum proběhl v USA. Bylo by zajímavé srovnat, jestli by byl výsledek stejný i pro obyvatele hor ve Švýcarsku, Rakousku, Japonsku a na Kavkaze.
Napadá mě jiné srovnání. Obyvatel hor s obyvateli nížin.
Jak to myslíte?
Co když lidé žijící v nížině, třeba ve velkých městech, čelí tak velkému stresu, že je to skoro stejně náročné, jako žít v drsných horách?
Myslím, že se tomu říká alostatická zátěž.
V současném Dánsku u mužů a žen ve středním věku snižuje míru otevřenosti a svědomitosti. U mužů zvyšuje míru extraverze. Vezmou-li se v úvahu sociální a demografické faktory, to je výše vzdělání, měřená počtem roku povinné školní docházky, dále kvalifikace v učení, vysokoškolské vzdělání, jakož i sociální úroveň určovaná v 6 vrstvách, dále kouření cigaret, spotřeba alkoholu a tělesná aktivita ve volném času, pak je prosím vztah alostatické zátěže k otevřenosti u obou pohlaví méně výrazný. U mužů se zeslabí vztah extraverzi a propadne se skóre přívětivosti, takže v jedné z nejcivilizovanějších zemí světa, na to zemi rovinaté, se děje při velké zátěži něco podobného jako u lidí vysoko v horách.
Měla jste dobrý odhad.
Žít v drsných horách nebo v ruchu velkoměsta vyjde v některých ohledech na stejno.
Dávám přednost horám, samozřejmě kvůli přírodě.
Optimismus a pesimismus. Dva opačné extrémy.
Každý vnímáme svět kolem sebe jinak. Někdo vidí hlavně to špatné, jiný dobré.
Říká se, že optimista označí sklenici za spola plnou, zatímco pesimista tutéž za spola prázdnou.
Stejná fakta vedoucí k odlišným závěrům. To se stává i ve světě vědy.
Zda je vědec optimistou či pesimistou, může mít vliv na směřování jeho práce.
Možná i proto si Jiří Grigar zapsal do své sbírky následující citát.
Tento citát pochází od jistého pana Kabela, ale nenašel jsem jeho životní data, takže bohužel bez nich. Rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Optimista tvrdí, že žijeme v nejlepším z možných světů. Zatímco pesimista se obává, že to je pravda.
Pěkné.
A teď kdo z nich má pravdu?
Zřejmě leží někde uprostřed.
Ne vždy jde najít kompromis. Tak třeba spor o to, jestli najdeme někde ve vzdálené části sluneční soustavy další planetu.
Kdyby si astronomové neškrtli Pluto, mohli jich mít 9.
Pluto není planeta. To byl veliký omyl řadit ho mezi ně. Podobně velkých, nebo spíše malých těles, jsou za Neptunem desítky.
Někteří hon na 9. planetu nevzdávají.
V tomto ohledu převažují pesimisté a mezi nimi je i astrofyzik Jiří Grigar.
Pokud jde o planety, tak myslím si, že jsme už hotovi. To znamená, že poslední planetou je Neptun a já tvrdím, že už žádná další planeta objevena nebude.
Velmi sebejisté prohlášení.
Ona by nabourala pohyby těles za Neptunem.
Jak to vlastně na hranicích sluneční soustavy vypadá?
Stručně řečeno, sluneční soustava je taková placka. Všechna tělesa s výjimkou komet obíhají v jedné rovině. Planety i planetky. Existují dvě skupiny planetek. Jedny obíhají v pásu mezi Marsem a Jupiterem, další za Neptunem.
Jak je ten pás za Neptunem veliký?
No, je opravdu hodně široký. Neptun obíhá Slunce 30krát dál než Země. Už tam takzvaný Kuiperův Edwardsův pás planetek začíná. No a končí zhruba ve dvojnásobné vzdálenosti.
A za ním?
Asi 1000krát dál obíhají komety v takzvaném Oortově oblaku komet. Právě tito poslové nám přinášejí nové informace o tom, kde jsou hranice sluneční soustavy, jak potvrdí doktor Jiří Krikar.
Jsou teď dvě věci, které následovaly po sobě a které nám ukázaly, že sluneční soustava je opravdu velice pozoruhodná. Ten první objev je z roku 2019. Tehdy se podařilo pozorovat, ono už se to vlastně chystalo několik let, ale prostě teď už jsou definitivní data, že jsou komety, které mají oběžné doby několik milionů let. Co to znamená? Že jejich nejvzdálenější bod od Slunce, od Sluní, je v Oortově oblaku komet, který vlastně nepřímo objevil profesor Oort tím, že zjistil, že takové možnosti jsou. A teď je to teda už jisté, že Oortův oblak má tedy takovéhle vzdálenosti, ve kterých potom ty oběžné doby jsou takhle dlouhé. Ten problém byl asi v tom, že ta měření předtím nebyla příliš přesná, protože komety, které teda přicházejí z takové dálky, tak jsou samozřejmě velice slabé, protože jsou daleko od Slunce. Ale oni některé z nich mají ta přísluní docela blízko, v té vzdálenosti, jako je třeba Pluto nebo ještě i blíž, dokonce se dostali až někam k Saturnu. Takže když potom máte tu výhodu, že máte to přísluní, tak můžete velice zpřesnit tu dráhu a tím se právě ukáže, že to odsluní je takhle daleko a ty oběžné doby jsou miliony let, 2 miliony let, 3 miliony let. Takže to je jaksi ukaz, že vlastně ta sluneční soustava sahá až tam. Pořád Slunce řídí i ty dráhy těchto komet.
Jestli se nepletu, o kosmických sondách Voyager 1 a 2 slýcháme, že jsou na samých hranicích sluneční soustavy. Tedy tam, odkud přilétají komety?
Obávám se, že komety jsou mnohem dál.
To je tak asi 100 000 astronomických jednotek, čili to je hodně dál, než je třeba ten Voyager 1 i 2. Takže ve zkušenosti Voyager 1 a 2 jsou stále ve sluneční soustavě, jenom prostě ta sluneční soustava má různé vrstvy. První velké překvapení, které stálo Pluto, ten status planety, tak bylo, že se ukázalo, že Pluto je vlastně v tom Edgeworthově Kuiperově pásu. A dneska už víme, na základě pozorování, která byla od té doby provedena, že v tom pásu je daleko více malých těles planetek, než v tom pásu mezi Marsem a Jupiterem. Mezi Marsem a Jupiterem tak to je docela dohromady velice málo hmoty. Myslím, že to není ani hmota našeho měsíce. Když to tady, ten Edgeworthův Kuiperův pás, tak jeho součet hmoty, to už se dá spočítat, ten je asi 1 nebo 2 země koule. A to jsou teda už přece jenom jiné počty.
To znamená, že planetek je za Neptunem mnohem víc než mezi Marsem a Jupiterem.
Ostatně mají tam mnohokrát větší prostor.
To rozhodně. Následuje velká mezera a potom Oortův oblak komet.
Když se řekne oblak, představím si mrak na obloze.
No, tento má tvar koule. Jak už jsem říkal, planety i planetky obíhají v jedné rovině, placce. Takže kolem Slunce v obří vzdálenosti je z komet jakoby uplácaná koule. Samozřejmě řídká a děravá.
A to už je konec? Za kometami končí sluneční soustava?
Už se tam nevyskytují pevná tělesa, ale úplný konec to není.
Pak jsou teda mezery, které jsou v podstatě prázdné, nebo jsou velice řídce osídlené, takže jsou to takové vrstvy. A to také souvisí s tím, co se říká o těch Voyagerech, protože Voyagery překročili několik hranic, které měly svůj fyzikální smysl. Například v tom, že se tam najednou objevilo magnetické pole mléčné dráhy. že už je tam slabší magnetické pole slunce a to magnetické pole v mléčné dráhy už tam působí víc. A to tež se týká gravitačních poruch. Ty poruchy velice zesilují už tam na těch velkých vzdálenostech, takže slunce tam sice ještě pořád řídí ten základní provoz, ale už často prostě ten prostor nejbližších okolních hvězd už prostě s tím kibicuje. Takže ono je vlastně velice těžké říci, kde sluneční soustava končí. Není to jistě nějaká ostrá hranice. Teoreticky se dá říci, že prostě si vezmeme hvězdy v souvědí Centaura, Alfa Centauri. Ta je tak blízko skoro jako Proxima, že Proxima je její průvodce. Takže tam známe hmotnost Proximy, známe hmotnost Alfa Centauri a Alfa Centauri je dost podobná Slunci, takže řekl bych, že to je tak na půl cestě k Alfa Centauri je konec sluneční soustavy.
Což je přes 2 světelné roky. To znamená, že Ortův oblak komet sahá až k 1/3 vzdálenosti k nejbližší hvězdě.
Takže je to právě nejbližší hvězda, která sem tam z oblaku komet některou vychýlí a pošle ji jako ozdobu na naši oblohu?
To se ukazuje jako, že to je velmi zajímavé. My máme tu družici na obloze, která se jmenuje Gaia, která velice přesně měří jednak vzdálenosti hvězd, ale jednak také jejich směr pohybu a jejich rychlost pohybu náhodné. A z toho také vyplývá, že občas se stává, když si vezmeme takových 10 milionů roků ve sluneční soustavě, tak za tu dobu přibližně tak asi 5 nebo 6 hvězd se dostane docela blízko, takže poruší ten Ortův oblak. A to teda potom znamená, že na Zemi toho třeba i spadne docela hodně, protože Země je dobrý terč potom. Takže my můžeme čekat, že když to už dneska známo, která hvězda bude nejblíž ke Slunci asi za 1 000 000 roků, takže se dá potom čekat, že teda bude poměrně velké bombardování kometami, které se z toho plásu právě dostanou ke Slunci právě poruchou od té hvězdy, která proletí tím Ortovým oblakem přímo.
No nazdar, to se k Zemi bude řítit spousta komet a víme, jak dopadly dinosauři.
Takže to bude maso.
Pěkně řečeno.
A to se muselo stát i v minulosti, prostě ta četnost těch přiblížení hvězd je tak asi na úrovni 10 milionů roků. Každý 10 milionů roků nějaká hvězda se přiblíží ke Slunci tak, že prostě dělá tuhle paseku.
A pak vstupuje do hry náhoda? Vychýlí hvězda nějakou velkou kometu?
Strefí se právě do Země?
Přežijí to formy života, které na ní v té době budou přebývat?
Jak se jmenuje největší hmyz planety?
Vím přesně, protože už otevřeli zoologické zahrady. Jde o strašilku. Byla tak asi 15 cm dlouhá.
Rekordní jedinec měl 57 cm.
Půlmetrový hmyz, to už je něco.
Ani v prvohorách by se nestratil. Z této éry známe skamenělou vášku s rozpětím křídel 3/4 metru.
Ale hmyz je přeci jen v drtivé většině titěrný.
To rozhodně. Každý z nás viděl pavouky, brouky, mouchy. Hmyz je malý a to je jeho výhoda.
A v čem spočívá?
To už se dozvíme z knihy Ohrožení hmyzem. Napsal ji entomolog profesor Jan Žďárek a vydala Akademia.
Čte Jan Vondráček.
Proč je hmyz tak malý? Předpokladem úspěšnosti hmyzu v konkurenci s ostatními živočichy jsou jeho účelně malé rozměry. Nejmenší hmyz je menší než největší nálevník a největší hmyz větší než nejmenší savec. Vyjádřeno v číslech od 0,5 mm do 16 cm. Malé a střední formy hmyzu měly ve všech dobách daleko větší úspěch a naději na přežití. Pro celý svůj vývoj spotřebují méně potravy, snadno se ukrývají a právě díky malé velikosti jsou jim otevřeny světy nepřístupné větším živočichům. Uživí se například jako larvy vyžírající obsah mezi stěnami tenkého listu, úspěšně prodělají celý vývoj v jednom malém semínku nebo ve vajíčku jiného hmyzu. Patří i k těm nemnoha vyvoleným, kteří dovedou chodit po vodní hladině. Malé rozměry jsou hmyzu dobré ještě k něčemu. Umožňují záviděníhodné atletické výkony. Skokanskými výkony opovrhovaných blech, obávaných sarančí nebo nenápadných dřepčíků by byly nejlepší olympijské rekordy člověka trapně zesměšněny. Kdybychom přepočítali hmyzem dosahované vzdálenosti na rozměry či hmotnost lidských borců, člověk by musel skákat až 500 metrů do dálky a 300 metrů do výšky. Ani v jiných disciplínách by to pro nás nedopadlo příznivěji. Žádný atlet nedokáže vzepřít desetinásobek hmotnosti vlastního těla, ale pro mravence je to běžný výkon. Třeba krvežíznivá zákeřnice rodu Rodnius nasaje naráz tolik krve, že z 12násobí vlastní váhu. Kdyby se jí chtěl vyrovnat zdatný pivař, musel by na posezení vypít 10 hektolitrů, 20 sudů svého oblíbeného moku. Všechny zázračné výkony drobného hmyzu mají zcela prozaického společného jmenovatele. Je jim geometrický vztah mezi objemem a povrchem. Povrch rostoucího tělesa stoupá s druhou, zatímco objem se třetí mocninou jeho velikosti. A protože výkon svalu odpovídá ploše jeho průřezu, kdežto hmota, kterou uvádí sval v pohyb, je uměrná objemu, není třeba velké matematické erudice, abychom pochopili, proč jsou na tom trpaslíci lépe. Hmyz díky svým malým rozměrům snadno a brzy opanoval také vzdušný prostor. První šestinozí vzduchoplavci zprvu jen plachtili, ale časem přešli i na motorové létání. Podmínkou k tomu byl vývoj křídelní svaloviny, která se buď přímo upíná na základy křídel, jimiž pohybuje, nebo rytmicky deformuje hrudní sklerity, mezi něž jsou křídla vsazena. Malé rozměry vyvažuje hmyz fantastickou plodností. Sami mu občas dáme příležitost, aby to předvedl. Zavlečené druhy, jako například mandelinka bramborová z Ameriky do Evropy nebo bekyně velkohlavá zase z Evropy do Ameriky, jsou v nových domovech zbaveny nemocí a přirozených nepřátel a snadno se promění ve škůdce číslo jedna, který se valí kontinentem jako lavina navzdory milionům vynaloženým na jejich likvidaci. Naštěstí za normálních podmínek z potomstva jednoho páru přežijí do reprodukční zralosti v průměru zase jen dva jedinci, byť by samička plodila jakékoliv množství vajíček. O nadúrodu potomků se postarají predátoři, kteří mohou stejně velkoryse plýtvat svým reprodukčním potenciálem, aby se zase nasytili jiní. Ve zdravé přírodě je ustálená přirozená rovnováha, aby jedněch nepřibývalo na úkor druhých. Jen člověku se čím dál víc daří tuto rovnováhu narušovat, bohužel v zájmu příliš krátkozrakých cílů. Když jsem chodil po válce do obecné školy, učili jsme se, že je nás na zeměkouli okolo 2 miliard. Pak se lidstvu začalo dařit, medicína slavila úspěchy i v rozvojových zemích, které se začaly vymaňovat z koloniální nadvlády. Angličané před opuštěním Keni v roce 1964 napočítali v zemi 9 milionů obyvatel. Když jsem tam byl před pár lety naposledy, Keňanů už bylo 47 milionů a jiné to není ani v dalších postkoloniálních zemích, nejen v Africe. Na celé zeměkouli má dnes žít 7,5 miliardy lidí a až tato knížka vyjde, bude to už o pár set milionů víc. Exponenciální růst počtu lidí na Zemi je chmurnou vyhlídkou pro spoustu živých organismů, nejen hmyzu. Kdyby však došlo k nejhoršímu a lidstvo spáchalo nukleární sebevraždu, poslední mrtvolu člověka jistě najde aspoň tucet sarkofágních likvidátorů o šesti nohou a oni všemu tvorstvu nadřazené bílkoviny přemění na prozaické, nicméně zhoubnému záření mnohonásobně odolnější červy.
To není příliš optimistický závěr dnešní četby.
Hmyz je mnohem odolnější než člověk, což je přirozené, protože my jsme mnohem složitější organismy.
Hlavně, abychom prokázali, že jsme i chytřejší. Třeba tím, že si tuhle planetu nezničíme.
Za týden se vydáme za mouchami. V knize profesora Jana Žďárka Ohrožení hmyzem nás bude zajímat, jak létají.
Plácačky sebou.
A nezapomeňte se stavit na internetu. Čas proto dát svůj hlas Meteoru se krátí.
Pokud se vám náš pořad líbí, jistě víte, že si ho můžete pustit i z internetu kdykoliv po premiéře. Jde o takzvaný podcast.
A protože do 6. června probíhá soutěž Podcast roku, budeme rádi, když nám dáte svůj hlas.
Konkrétně na stránce www.podcastroku.cz v kategorii veřejnoprávní podcast.
Děkujeme za vaše hlasy.
A za 7 dní se moc těšíme.
Naslyšenou.